Сьогоднішня Люсерватор Романо змішає послання Маранійського патріарха Антіохії Бутроса Раї, який, до речі, на протягу довгих годів був керівником арабської редакції нашого радіо, довірником Лівана у сувязі з візитом папи. Ієрарх підкреслив, що подорожжя Святого Отця посприяє умацаванню віри, надії, любові серед вірників. Народи Близького Сходу будуть переживати на протягу гэтых дзён гістарычны момант, які, треба сподіватися, принясе супакой, справедливість і адзінства, падкрэсліў патріарх. Тут у Лівані землі кедраў хрысціяне і мусульмане працягваюць сумесна працаваць. Сумесна не толькі праз дыялог паміж сабой, але таксама і, перш за ўсё, праз жаданне жыць разам у салідарнасці і ў узаемнай павазе, каб сумесна будаваць горад людзей, адзначыў іерарх. Ён нагадаў словы благаславлёнага Яна Паўла II аб тым, што Ліван – гэта больш, чым краіна. Гэта пасланне свабоды і прыклад плюралізма як для ўсходу, так і захаду. Патрыярх выказаў пажаданне, каб гэтае пасланне і візіт Бенедыкта XVI сталі заклікам да ўсіх народаў блізкага ўсходу, як святы алей, які пальецца з Лівана. Мы будзем падтрымліваць гэтае пасланне ў духу супрацоўніцтва і разумення, каб нарэшце народы ўсходу вызваліліся ад ярма, якое перашкаджае іх развіццю, і каб яны знайшлі святло супакою і ўсталявалі справядлівасць у сваіх краінах, азначыў патрыярх Раі.